Bună dimineața, vă spun și eu din toată inima și mă bucur să fiu împreună din nou în această dimineață și să ne apropiem de Cuvântul lui Dumnezeu. Mă bucur pentru această zi, chiar dacă este o zi friguroasă, Scriptura spune că aceasta este ziua pe care Domnul a făcut-o, chiar dacă e friguroasă, nu? Să ne bucurăm și să ne veselim, să celebrăm lucrul acesta. Așa că e o mare bucurie să ne apropiem de Cuvântul lui Dumnezeu și mă rog ca Domnul să lucreze prin Duhul lui cel Sfânt și prin Cuvântul lui și să ne-l descopere pe Domnul Iisus Hristos și în această dimineață. Tema mesajului din această dimineață este Hristos își descoperă gloria. Iar scopul acestui mesaj, atât cât va îngădui Domnul, vom avea un serviciu mai scurt, este să-L descoperim pe Domnul Iisus Hristos și locul pe care El îl ocupă în planul lui Dumnezeu. Și descoperindu-L pe El, cunoscându-L pe El, să avem o dragoste mai mare și o atitudine corectă față de Domnul Iisus Hristos. Intenția și scopul nostru este să descoperim, așa cum am spus, locul pe care îl ocupă Domnul Iisus în planul lui Dumnezeu. Domnul Iisus, dragii mei, nu este unul dintre cei mulți. Domnul Iisus nu este unul dintre prorocii Vechiului Testament. Domnul Iisus este cu mult mai mare peste tot ceea ce ne-a vorbit Dumnezeu prin proroci, în Vechiul Testament, în Scriptură. Și în această dimineață, cu ajutorul lui Dumnezeu, aș vrea să redescoperim încă o dată aceste adevăruri pe care Evanghelia le subliniază. Te-ai întrebat vreodată cine este Domnul Iisus cu adevărat? Te-ai întrebat vreodată ce spun oamenii despre Domnul Iisus Hristos? Ce spun unii, ce spun alții? O să vedem, parcurgând pasajul din Evanghelie în dimineața aceasta, cum Cuvântul lui Dumnezeu ne face clar și ne face lumină în minte. Ce spun apostolii despre Domnul Iisus? Ce spun ucenicii? Ce spune cerul? Ce spun sfinții despre Domnul Iisus Hristos? De multe ori trăim într-un context ortodox, într-o cultură tradițională și vrând nevrând cu toții ne confruntăm sau avem ocazia să interacționăm cu oameni care venerează sfinții, care pupă sfinții, se închină la moaște. Spunea cineva că avem sfinți mai mult decât stelele de pe cer, dar îi pupăm, dar nu facem ceea ce ei ne cer. O să vedeți ce spun oamenii din vechime, oamenii ce spune Cuvântul lui Dumnezeu despre Domnul Iisus Hristos și ce spuneau acești oameni sfinți care au trăit în vechime. Ați văzut și în pasajul care l-am citit în această dimineață. Dar cel mai important lucru este să redescoperim încă o dată cuvintele Tatălui, ce spune Tatăl din cer despre Domnul Iisus Hristos. Poate că răspunsul teoretic îl avem fiecare dintre noi. Și sunt convins că fiecare dintre noi știm răspunsul, cel puțin la nivel declarativ despre Domnul Iisus Hristos. Dar haideți să nu ne grăbim să tragem concluziile. Mulți dintre noi am afirmat de atâtea ori și afirmăm că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Dar vreau să vă spun că și dracii cred lucrul acesta. Nu este suficient să declar lucrul. Și săptămâna trecută Vlad a predicat despre îndrăcitul din Gadara și una din declarațiile acelui om demonizat care era stăpânit de 2000, o legiune de demoni, de mii de demoni, când l-a văzut pe Domnul Iisus de departe, a alergat înaintea lui și ne spune Scriptura că i s-a închinat și a spus: Iisuse, Fiul Dumnezeului Celui Viu, te știu cine ești. Și dracii cred și fac aceleași declarații. Așa că nu e suficient doar la nivel declarativ, doar cu gura să spui Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Trebuie să înțelegem care sunt consecințele acestei declarații și ce implicații are această afirmație atunci când o spui. Așa că în această dimineață așa să ne uităm la pasajul pe care l-am citit. Uneori poate ai impresia ca ucenicii Domnului Iisus că știi și cunoști totul despre Domnul Iisus Hristos. Unii dintre noi poate frecventăm biserica și bisericile de ani de zile. Am ascultat Cuvântul lui Dumnezeu și unii dintre dumneavoastră deja, ca și mine de altfel, am putea să recităm acest pasaj din Scriptură pe de rost și multe pasaje din Scriptură. Avem impresia că știm aproape totul despre Domnul Iisus, dar nu știm, dragii mei, încă nimic. Gândiți-vă la ucenicii Domnului Iisus Hristos. Atunci când Domnul Iisus i-a chemat, unii dintre ei știau că Iisus este fiul tâmplarului din Nazaret. Asta ne spune și Evanghelia după Luca. oamenii din sinagoga din Nazaret, unde Domnul Iisus probabil obișnuia să meargă de copil, de tânăr, de adolescent, când s-a ridicat și a deschis textul Scripturii și a început să citească și a început să învețe pe oameni despre puterea lui Dumnezeu și să spună, astăzi s-au împlinit cuvintele acestea din Scriptură, și îi învăța pe oameni, unii se întrebau, dar acesta nu-i fiul tâmplarului, nu-i fiul lui Iosif, a crescut printre noi aici. Ucenicii care mai târziu au primit invitația Domnului Iisus de a veni după el, acei pescari de pe malul mării Galilei, când Domnul Iisus le-a făcut invitația, veniți după mine și vă voi face pescari de oameni. Știau despre Domnul Iisus că este un rabin, un învățător, cu autoritate și cu putere. Învăța lucruri religioase despre Dumnezeu, despre Scriptură. Un rabin care învăța lucruri despre Dumnezeu. Și asta spuneau majoritatea oamenilor care îl cunoșteau. Când îi se adresau Domnul Iisus, rabii, învățătorule, ce spui tu despre, uite ce a spus Moise, uite ce a spus Cutare, uite ce spun, dar ce spui tu? Și Domnul Iisus învăța pe oameni, la fel, și ei credeau despre Domnul Iisus că este un rabin, un învățător, care învăța cu autoritate cuvântul lui Dumnezeu. Mai târziu au descoperit că Domnul Iisus este acela care are putere de a vindeca oamenii bolnavi. Wow! Învățătorul lor avea putere asupra bolilor. Erau fascinați. Vineau oamenii la el și el se atingea, îi vindeca pe orbi, pe leproși, pe alții. Avea putere asupra demonilor. Wow! Mai târziu descoperă că Domnul Iisus Hristos are putere asupra naturii. Vă aduceți aminte? Iisus iurcă în corabie și haide să mergem pe malul celălalt al mării Galilei. Iisus adorme în corabie și ucenicii vâsleau. Se dezlănțuie o furtună pe marul, pe Marea Galilei, pe lacul acela. Și ucenicii la un moment dat își dau seama că nu pot face față acestei crize care a apărut în viața lor, o furtună puternică. Și strigă, învățătorule, scoală-te că pieri. Și Iisus Hristos, în prezența lor, mustră vântul și marea și se face o mare liniște. Și acești ucenici ai Domnului Iisus Hristos, da, pentru că erau ucenicii lui, erau învățăciei lui, se uită unul la altul și spune, cine e ăsta? Ce fel de om este ăsta? L-ascultă vântul și marea în viața noastră. Așa ceva nu s-a... A rămas uluiți de... Să descopere o altă față, o altă fațetă a Domnului Iisus Hristos, o altă pagină din viața lui. Și, dragii mei, în fiecare zi din viața lor descopereau câte ceva despre Domnul Iisus Hristos. Dar nu era tot. Încă nu știau nimic. N-au văzut încă totul. Și pasajul pe care l-am citit în această dimineață din Evanghelia după Luca, relatarea despre schimbarea și transformarea sau transfigurarea Domnului Iisus, ucenicii descoperă din nou și din nou altceva despre Domnul Iisus Hristos. Pasajul acesta poartă titlul Schimbarea la față sau transfigurarea Domnului Iisus Hristos. Transfigurarea înseamnă și-a schimbat forma în prezența lor, înaintea lor. Adică s-a transformat dintr-o dată pur și simplu. Sună puțin ca în SF. Științifico-fantastic. S-a transformat, transformer, dintr-o dată. Dintr-o dată văd o altă față a Domnului Iisus Hristos. Vă dați seama ce se întâmplă și pasajul ne ajută să înțelegem uluirea de care au parte acești ucenici ai Domnului Iisus Hristos. Este de ajutor pentru noi să înțelegem că termenul original din limba greacă pentru s-a schimbat la față este metamorfo. Sau de aici avem în limba română expresia metamorfoză și știm cu toții că metamorfoza este procesul acela prin care o omidă sau un vierme devine un fluture dintr-o dată. Metamorfoza este procesul acela prin care o omidă sau un fluture părăsește ghemotocul în care este strâns și apoi își ia zborul către soare, devine un fluture cu aripi biucolorate și zboară spre lumină, spre soare. Cel care umbla într-o cămașă prăfuită pe drumurile iudeii se transformă în ochii lor într-o lumină ca soarele și hainele devin albe ca zăpada, iar ființa lui iradiază o lumină mai puternică decât lumina soarelui. Asta este exact experiența de care au parte ucenicii în acea călătorie pe munte, în prezența lor. Domnul Iisus își schimbă înfățișarea dintr-o dată. Exact aceeași experiență o are Apostolul Pavel mai târziu pe drumul Damascului, când o lumină strălucește din cer în jurul lui. O lumină care o descrie el de trei ori în Cartea Faptele Apostolilor, care întrecea lumina soarelui la amiază, și Apostolul Pavel cade în genunchi și Domnul Iisus îi se descopere din acea lumină care luminează mai puternic decât lumina soarelui. Exact aceeași experiență a avut Apostolul Ioan în Apocalipsa capitolul 1, când l-a văzut pe Domnul Iisus Hristos în toată slava și în toată gloria Lui. Domnul Iisus și-a schimbat total forma și gloria Lui a fost dezvăluită radiind în afară. Lumina din El a strălucit mai tare ca lumina soarelui, și pentru câteva clipe Dumnezeu a dat vălul la o parte și ucenicii au văzut manifestarea gloriei Lui Iisus, strălucind în toată splendoarea Lui. Asta a fost experiența pe care au avut-o ucenicii, dar nu este tot, dragii mei. Timpul, acest eveniment este plasat în cronologie Evanghelilor la aproximativ 30 sau 40 de zile înaintea morții și răstignirii Domnului Iisus Hristos, deci înainte de Paști. Poate nu întâmplător am ajuns cu mesajele noastre din Cartea Faptele Apostolilor astăzi exact aici. Mai avem vreo 30-40 de zile până la Paști și este important pentru noi să înțelegem lucrul acesta înaintea sărbătorilor de Paști. După ce Domnul Iisus a asigurat că ucenicii Săi au înțeles, cel puțin teoretic, cine este El și care este lucrarea Lui, Domnul Iisus i-a luat cu El pe Petru, pe Iacov și pe Ioan deoparte să se roage, ne spune Scriptura, și acolo au parte de această revelație. În timp ce se ruga Domnul Iisus Hristos, interesantă afirmația aceasta, ce se întâmplă cu ucenicii Domnului Iisus. Și Matei și Marcu și Luca ne spun că au adormit. Și asta e valabil și pentru noi, dragii mei, când e vorba de rugăciune. Suntem de multe ori ca ucenicii Domnului Iisus Hristos. Suntem greoi, suntem obosiți. Vrem să ne odihnim. A urcat panta muntelui, locația exactă a locului acestei revelații nu este precizată exact de niciun evanghelist. Cei mai mulți analiști și comentatori ai Scripturii spun, sunt de părere că locul acesta a avut loc pe muntele Tabor, situat în partea de nord a Galilei, la est de Marea Galilei, și muntele Tabor este numit de unii muntele Schimbării la față, alții sunt de părere că este Hermonul, mai la nord de Marea Galilei, și pentru că înainte de acest pasaj are loc acea descoperire pe care, acea mărturie a lui Petru în Cezarea lui Filip, și știm că Cezarea lui Filip s-a aflat dincolo, în zona de nord a Galilei. Iar în Scriptură ne spune Scriptura că Taborul și Hermonul este menționat de multe ori în Vechiul Testament ca fiind considerat un loc al măreției lui Dumnezeu. De exemplu, în Psalmul 89 cu versetul 12 ni se spune: Tu ai făcut Taborul și Hermonul se bucură de numele Tău. Dar aici în Evanghelie nu se menționează exact locația unde a avut loc acest. Și Duhul lui Dumnezeu, dragii mei, știe prea bine de ce nici Marcu, nici Luca și nici Matei nu menționează locul exact. Știți de ce? Pentru că noi oamenii avem tendința de a ne lega de locuri. Noi oamenii avem tendința de a ne lega de locuri, de oameni, de clădiri, într-un fel sau într-altul. Și ne focalizăm mai mult pe evenimente, pe locuri, în loc să ne focalizăm pe Hristos. Iar ceea ce este important de subliniat în pasajul acesta nu este faptul că s-a întâmplat pe un munte. Se putea întâmpla în oricare alt loc. Ce important este ce s-a întâmplat cu Domnul Iisus Hristos și ce spune Tatăl despre Domnul Iisus Hristos. Unul din evanghelii spune că s-a întâmplat pe un munte foarte înalt. Altul spune s-a întâmplat simplu, pe un munte a avut loc acest eveniment. Pe acest munte înalt, de multe ori învăluit în nori și ceață, Domnul Iisus și-a dezvăluit adevărata sa identitate și pentru câteva clipe ucenicii Săi au văzut slava, gloria, măreția strălucită a persoanei Sale. E important, dragii mei, să înțelegem lucrul acesta, că nu locul este important, ci persoana lui Hristos. Orice se întâmplă în viața noastră, orice se întâmplă în viața unei biserici, trebuie să se întâmple în jurul persoanei lui Hristos. Când Hristos este în centrul tuturor lucrurilor, atunci toate și-au locul și rostul, dragii mei. O privire generală a acestui eveniment al transfigurării și schimbării la fața Domnului Iisus are trei aspecte și trei imagini. Sau descoperim, pe de o parte, mărturia apostolilor, mărturia prorocilor, și o să vedem puțin mai încolo, și apoi, în final, mărturia Tatălui despre Domnul Iisus. Haideți să ne uităm la declarația ucenicilor, la declarația prorocilor, a profeților Vechiului Testament și apoi la declarația Tatălui despre Domnul Iisus Hristos. Petru, Iacov și Ioan sunt aceia care au parte de această experiență extraordinară și nu știm de ce, doar trei dintre cei 12 au avut parte de această revelație, dar știm cu siguranță că Petru, Iacov și Ioan au format cercul intim al Domnului Iisus Hristos. Era cercul mai mic de ucenici în acel grup mai mare. Petru, Iacov și Ioan întotdeauna au fost mai aproape de Domnul Iisus Hristos. Sunt aceia pe care Domnul Iisus i-a chemat, au fost cei din tâi dintre ucenicii pe care Domnul Iisus i-a chemat. Ei au fost aproape de Iisus, începând cu botezul lui, apoi în Ghețiman și în cele mai importante momente din viața și din lucrarea Domnului Iisus, până la moartea și la învierea lui dintre cei morți. Ce ne spune Petru despre Domnul Iisus este suficient să ne amintim cuvintele din 2 Petru 1 cu 9, cu 19. Noi am văzut slava lui când eram cu el pe muntele cel sfânt, spune. V-am spus lucrurile acestea nu temeindu-ne pe niște basme, niște șugite alcătuite. Nu sunt poveștia ce ei au relatat și ce evangheliștii au relatat aici, ci sunt într-adevăr cuvintele unei experiențe personale pe care i-au avut-o cu Domnul Iisus. Cine spune Ioan despre Domnul Iisus? În Ioan 1, versetele 14, spune: noi am văzut slava lui. Din nou, și apostolul Ioan subliniază lucrul acesta în Ioan capitolul 1, versetul 14. Ce știm despre Iacov și ce spune Iacov despre Domnul Iisus? Deși Iacov, fratele lui Ioan, fiul lui Zebedei, nu a scris nicio carte în Noul Testament, el a fost unul dintre cei care avea să moară cel din tâi ca martir. A plătit cu viața lui pentru credința lui și pentru credința lui în Domnul Iisus Hristos. A fost primul dintre apostoli care a plătit cu viața lui pentru mărturia lui în Hristos. Este interesant, dragii mei, să auzim și să ascultăm părerile oamenilor despre Domnul Iisus. Ce zic unii, ce zic alții, ce se spune despre El, ce se scrie despre El. Și Domnul Iisus i-a întrebat pe ucenicii săi la un moment dat: ce spun oamenii despre mine, Fiul omului? Și Domnul Iisus, ucenicii, unii zic că ești Ilie, alții zic că ești Ieremia, alții zic că a înviat unul din proroci, că ești Ioan Botezătorul, întruparea lui Ioan Botezătorul. Și părerile oamenilor diferă. Dar nu e suficient. Domnul Iisus nu lasă lucrurile aici, ci El duce lucrurile puțin mai departe și întreabă într-un mod personal: dar voi, cine ziceți voi că sunt eu, Fiul omului? Și astăzi e interesant să asculți părerile oamenilor despre Domnul Iisus Hristos. Și e suficient în cercul dumneavoastră în care vă trăiți viața zi de zi, la un moment dat, când se ivește o ocazie, să-i întrebați pe cei din familia dumneavoastră, care sunt probabil nepocăiți, să-i întrebați rudele mai apropiate sau mai îndepărtate, când vine vorba despre religie, întrebați-i: ce părere aveți, ce părere ai tu despre Hristos? Vezi ce răspund oamenii. Știți ce spun oamenii despre Domnul Iisus? Că a fost un proroc cu mare putere. Îl pun pe Domnul Iisus în acest canon al sfinților, alături de mulți alți oameni. Probabil aceeași greșeală pe care a făcut-o și Petru când s-a trezit din somn buimac și a zis: să facem trei colibe aici. Puneți ceva, să facem trei tablouri, trei icoane. Hai să facem trei locuri sfinte, una pentru Petru, una pentru Cutare, una pentru Cutare, una pentru... Domnul Iisus este pus de oameni și de multe ori și de noi alături de ceilalți oameni mari, așa, alături de ceilalți sfinți din vechime, crezând că El este o manifestare mai carismatică decât a altor profeți din vechime. Ceea ce este total greșit, dragii mei. De multe ori ne raportăm la Domnul Iisus ca la un sfânt, ca la unul care poate să facă ce au făcut și alți oameni din vechime, ceea ce nu este corect, nu este adevărat. Nu de mult, chiar săptămâna trecută, am ascultat o mărturie a unui Am ascultat-o de mai multe ori, mărturia unui expert de la ONU, care a lucrat 17 ani într-un anumit domeniu la Organizația Națiunilor Unite și era invitat la un canal de televiziune și vorbea despre politicienii lumii, despre oamenii care conduc lumea, planeta. Foarte interesant să ascultat acel video. Ce spunea despre Trump, ce spunea despre Putin, ce spunea despre Angela Merkel, ce spunea despre președintele Iohannis al românilor. N-are rost să vă dau acum, dar interesante afirmațiile lui. Și la un moment dat l-a citat și pe Iisus Hristos alături de ceilalți politicieni și oameni influenței lumii. Vorbea foarte frumos despre Domnul Iisus Hristos. Ca despre o persoană foarte carismatică, cita despre Domnul Iisus, dar nu spunea nimic despre divinitatea lui Hristos, despre faptul că Iisus este Fiul lui Dumnezeu, este calea, adevărul și viața și că nu există altă cale de a salva lumea, de a salva planeta, decât prin Iisus Hristos. Da, asta spun oamenii despre Domnul Iisus Hristos. Îl pun pe Domnul Iisus alături de celelalte personalități și genii ale lumii. Și este interesant să descoperim faptul că toate religiile lumii nu neagă istoricitatea lui Iisus Hristos. Iudaismul nu neagă istoricitatea lui Iisus Hristos. Hinduismul, budismul, islamul, toți vorbesc despre Domnul Iisus ca un om carismatic, ca un profet, ca un proroc care la vremea potrivită Dumnezeu ne-a vorbit prin el, ceea ce este total greșit. Cine este Iisus Hristos pentru tine? Și ce implicații are declarația aceasta? Tu ești Hristosul, tu ești Fiul lui Dumnezeu. Când Petru spune aceste afirmații cu câteva versete înainte, probabil nici el nu înțelegea suficient de mult cine este cu adevărat Domnul Iisus Hristos. Pentru că urmează, ceea ce urmează în context aici, ne spune că de atunci încolo Iisus a început să le spună ucenicilor săi că Fiul omului trebuie să meargă la Ierusalim, trebuie să fie, să pătimească, să fie defăimat din partea autorităților romane, evreiești, de bătrâni, de cărturari și urmează să fie răstignit. Și când Petru aude lucrul ăsta, spune, dar nu așa ceva. Să te ferească Dumnezeu, Doamne, să se întâmple așa ceva. El nu vrea să accepte așa ceva. Când el spune, tu ești Mesia, Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, s-a aștepta ca Iisus să fie salvatorul din punct de vedere politic, să instaureze împărăția lui și să elimine pe toți adversarii politici din vremea aceea și să instaureze împărăția lui, să conducă lumea și ei, ucenicii lui, să fie așezați la stânga și la dreapta lui. Asta înțelegeau ei când au făcut afirmația aceasta. Și când Domnul Iisus îi spune, începe să vorbească despre moartea lui, despre suferințele lui, despre patimile lui, ei se întrebau, coborau de pe munte și vă vedea în celelalte evanghelii, se întrebau, dar ce să însemne moartea asta și învierea lui? Despre ce vorbește învățătorul aici? Pentru ei era o nebuloasă, nu înțelegeau lucrurile acestea. Planul lui Dumnezeu este de multe ori, cel puțin pentru noi astăzi, care înțelegem tot planul lui Dumnezeu, da, pe unde urma să treacă Domnul Iisus Hristos, noi acum privim înapoi, în timp, dar ei priveau dintr-o altă perspectivă. Nu înțelegeau ce urma să se întâmple în săptămânile următoare, când Domnul Iisus avea să meargă la Ierusalim. De aceea erau într-o mare dilemă. Noi trebuie, dragii mei, să-L acceptăm pe Domnul Iisus și atunci când nu înțelegem anumite lucruri care se întâmplă în viața noastră. Trebuie să acceptăm autoritatea Lui, domnia Lui, puterea Lui și să ne așezăm sub autoritatea Lui, chiar când pentru noi sunt lucruri greu de înțeles. Haideți să ne uităm puțin mai departe. Haideți să ne uităm la mărturia prorocilor în această dimineață, la declarația prorocilor, sfinților din Vechiul Testament. Avem aici relatată imaginea aceasta în care, în timp ce Domnul Iisus se ruga, ni se spune că a fost acoperit de un nor și dintr-o dată au apărut Moise și Ilie stând de vorbă cu Domnul Iisus Hristos. Moise și Ilie. Cine era Moise? Moise a fost poate cel mai mare conducător care a trăit vreodată în ce privește semnele și minunile pe care le-a făcut Dumnezeu prin el. Nu de mult am trecut cu toții prin citirea Scripturii, da? Despre Exod, despre ieșirea poporului Israel din Egipt, despre chemarea lui Moise și am descoperit, lucrurile astea sunt proaspete în mintea dumneavoastră, în săptămânile trecute le-am recitit și eu și dumneavoastră, ce semne și minuni extraordinare a făcut Dumnezeu prin Moise, prin prin el, prin acest instrument. Moise a fost un instrument al lui Dumnezeu. La sfârșitul vieții lui ni se spune la finalul cărții Deuteronom că nimeni nu poate fi pus alături de Moise, cel puțin până la acea vreme, în ce privește semnele și minunile pe care le-a făcut Dumnezeu prin Moise, da? Și faptul că Dumnezeu îi vorbea lui Moise față către față, gură către gură, așa cum spune acolo. Deci Moise a fost un mare conducător care a trăit vreodată. Moise a fost dătătorul legii. El este instrumentul pe care Dumnezeu ne-a dat legea. Și este interesant să știm ce a spus Moise despre Domnul Iisus. În Deuteronom 18 se spune: Domnul Dumnezeul tău, spune Moise la sfârșitul vieții lui, va ridica din mijlocul tău un mare profet, pe el să-l ascultați. Moise asta spune, că Dumnezeu, la un moment dat în istorie, la vremea hotărâtă de Dumnezeu, va ridica un mare profet. Ei urmau să-l, trebuiau să-l asculte pe acel care urma să vină. Cine a fost Ilie? Ilie a confruntat cu mare curaj idolatria într-o perioadă de mare întuneric, în care poporul a ajuns să se închine la Baal, la idol. Ilie a dat dovadă de mult curaj, de putere și de adevăr. Ilie a așezat și restaurat din nou toate lucrurile și le-a adus la normalitate în vremea aceea de mare idolatrie și întunecime spirituală. Și este interesant să vedem cum se încheie canonul Vechiului Testament. Pe ultima pagină, în cartea Maleahi, la capitolul 4, versetele 4 la 6, ni se spune, Dumnezeu spune prin gura acestui proroc: aduceți-vă aminte de legea lui Moise și ce a spus Moise. Aduceți-vă aminte de legea lui Moise. Iată că trimit pe prorocul Ilie înainte de a veni ziua aceea mare și înfricoșată. Ilie a fost acela care a confruntat poporul, Moise a fost acela care, prin care Dumnezeu ne-a dat legea. Și noi trebuie să înțelegem astăzi lucrul acesta, dragii mei. Că Ilie a venit în acel duh și în putere. Concluzia acestor lucruri este aceea, că Iisus nu este doar unul dintre proroci, nu este doar unul dintre cei din vechime. Nu este doar unul dintre prorocii Vechiului Testament. Iisus este mult superior profeților, în timp ce ei au venit cu un mesaj de la Dumnezeu. Iisus este însuși Dumnezeu, este însuși Fiul lui Dumnezeu. Dacă ne uităm mai departe la declarația Tatălui despre Domnul Iisus, ce spune Tatăl despre Domnul Iisus? Acesta este Fiul meu prea iubit. Pe El trebuie să-L ascultați. Și în Scriptură există un pasaj profetic, în Psalmul 2, versetele 4 la 12, Dumnezeu ne spune prin gura lui David, acest psalm profetic: dați cinste Fiului, slujiți Fiului, încredeți-vă în Fiul. De ce? Pentru că va veni și o zi a judecății, dragii mei. Dumnezeu spune despre Domnul Iisus: tu ești Fiul meu, tu ești alesul meu, tu ești unsul meu, ești Mesia. Ești acela în care eu îmi găsesc toată plăcerea mea. Iar aceste cuvinte au fost făcute de Dumnezeu Tatăl și aceste afirmații au fost făcute despre Domnul Iisus Hristos. Tu ești Fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc toată plăcerea. Pe cine spune Tatăl că trebuie să ascultăm? Pe Moise? Pe Ilie? E interesant să descoperim aici, în pasajul acesta, în versetul 31, ni se spune că Moise și Ilie se arătase în slavă și vorbesc cu el despre sfârșitul lui, adică despre moartea lui, care urma să aibă loc în Ierusalim. Apoi, uitați-vă ce ne spune în versetul 36. Versetul 34 la 36, chiar ultima parte a versetului 34, spune: pe când vorbeau ei astfel, a venit un nor, i-a acoperit cu umbra lui și ucenicii s-au înspăimântat când i-au văzut intrând în nor. Deci este vorba despre Moise și Ilie, care au intrat în nor, adică au dispărut. Iar Iisus a rămas singur, ne spune versetul următor. Moise, Ilie au dispărut în umbra trecutului, s-au dus în timp, au dispărut, au intrat în nor, nu mai sunt. A rămas doar Iisus singur. Și ucenicii au văzut slava lui și l-au ascultat pe Tatăl vorbind despre Fiul său. Dragii mei, toți prorocii Vechiului Testament, toți oamenii în ghilimele mari să-i numim, s-au dus, au intrat în nori, s-au dus în timp. Doar Iisus a rămas, doar El singur a rămas. Da, Moise i-a eliberat de sclavia Egiptului, da, Ilie ne-a scăpat de sub sclavia idolatriei și a Baalilor, atunci când a strigat, Doamne, fă să se cunoască astăzi că Tu ești singurul Dumnezeu. Dar Iisus ne-a eliberat pe noi de robia veșnică a păcatului, dragii mei. Prin lucrarea Lui suntem liberi astăzi. Prin lucrarea Lui avem iertarea păcatelor. Ați văzut pasajele pe care le-am citit în această dimineață și declarația Apostolului Pavel. În El avem răscumpărarea, prin sângele Lui iertarea păcatelor. Da, noi L-am condamnat la răstignire pe Domnul Iisus Hristos, dar El ne-a condamnat la nemurire. Prin moartea Lui avem viața veșnică. Asta ne-a adus Domnul Iisus Hristos. Pe cine ar trebui să venerăm noi? Pe cui trebuie să ne închinăm? Pe cine adorăm? Cui ne închinăm? Pe cine înălțăm în biserica aceasta și în viața noastră în fiecare zi? Despre cine trebuie să fie mesajul principal al cântecelor noastre? Și despre asta cântăm în biserica aceasta. Toate mesajele cântecelor noastre, rugăciunile noastre sunt îndreptate nu către sfinți, nu despre ce a făcut unul sau altul. Lucrul ăsta e valabil și în multe biserici evanghelice, să știți, care teoretic, teologic, avem declarația aceasta de credință, dar de multe ori în cântecele noastre cântăm despre David, cântăm despre Moise, cântăm despre Ilie, despre unii, despre alții, Samson și alții. Nu despre ei, nu lor trebuie să ne închinăm, nu pe ei trebuie să-i venerăm, nu pe ei trebuie să-i înălțăm, ci pe Domnul Iisus Hristos. Pentru că asta a spus Tatăl despre Fiul, pe El să-L ascultați, Lui să vă închinați. Da, Iisus este deasupra tuturor, nu este în rând cu ceilalți. Când slava lui Dumnezeu s-a coborât și a umplut pământul, în versetul 36 ni se spune că n-a mai rămas decât Iisus singur. Toți au dispărut în umbra trecutului. Iisus este superior tuturor sfinților și profeților. Da. Când ești uluit și nu ai cuvinte și nu știi ce să spui, ca și Petru atunci când se trezește din somn, dragii mei, poate că mai bine uneori este să nu spunem nimic. Cuvintele acestea ne arată că, spune că Petru când s-a trezit din somn, uluit de acea revelație, s-a apucat să spună și el ceva. Doamne, e bine să fim aici, să facem trei colibi. Una pentru Tine, una pentru Moise și una pentru Ilie. Și apoi textul continuă. Dacă ar fi rămas doar, era ceva ok, era bine, dar nu știa nici el ce spune. Pentru că de multe ori și noi nu știm ce spunem. Facem de multe ori declarații fără să înțelegem importanța persoanei Domnului Iisus Hristos. Ar fi vrut Petru să rămână acolo pe munte, să-i țină acolo și pe Petru și pe Moise și pe Ilie, să locuiască pe munte și ei să locuiască în prezența lor. Nu-i suficient, dragii mei, să faci doar declarații frumoase. Trebuie să-L asculți pe Tatăl de multe ori. Oricât de bine ar fi în prezența Lui aici, oricât de bine ne-am simțit în coliba asta, în căsuța asta, în biserica asta, de multe ori va trebui să coborâm și să mergem în oraș, să ne integrăm printre oameni și să vorbim oamenilor despre Domnul Iisus Hristos, despre ceea ce am experimentat. Ar trebui să lăsăm ca slava Lui Hristos, care a luminat pe chipul Lui, să ne lumineze și nouă fața, așa cum spunea, cum spune Scriptura, fă să strălucească fața Ta peste noi, peste robii Tăi. Și atunci când plecăm din prezența Lui, experiența pe care am avut-o în prezența Lui, dragii mei, să se vadă. Uneori, chiar dacă nu spui nimic despre experiența, oamenii să vadă că lucești, că strălucește Duhul Dumnezeu din tine. Oamenii vor vedea lucrul acesta. Și mai devreme sau mai târziu, Dumnezeu ne va da ocazia să vorbim despre experiența pe care am avut-o cu Domnul Iisus Hristos în prezența Lui. Domnul să ne ajute la aceasta, dragii mei. Mai sunt câteva lucruri pe care aș vrea să le subliniez în această dimineață. Spune versetul 36 că ucenicii au tăcut și n-au spus nimic în zilele acelea nimănui din ceea ce văzuseră. Și m-am întrebat, de ce n-au vorbit ucenicii despre această experiență atât de deosebită care au avut-o? De ce oare? Marcu, în capitolul 9, versetul 9, ne spune de ce au tăcut ucenicii. Pentru că Iisus le-a poruncit să nu spună nimănui nimic până când va învia Fiul omului dintre cei morți. După înviere, ucenicii au avut și curajul, și îndrăzneala, și înțelegerea ceea ce a făcut Iisus și cine este cu adevărat Iisus și au vorbit despre experiența aceasta. Atunci au tăcut și n-au vorbit, pentru că mintea lor era lucrurile neclare. Ei au ales să asculte de Domnul Iisus. Așa le-a spus Tatăl, să asculte de El. Și așa le-a spus Iisus și ei l-au ascultat pe Domnul Iisus Hristos. Trebuie să rămânem lângă Domnul Iisus Hristos, trebuie să îl ascultăm pe Domnul Iisus Hristos. Și atunci când vom înțelege lucrarea Lui minunată, vom putea vorbi despre lucrurile minunate pe care le-a făcut Dumnezeu și în viața noastră. Schimbarea la față a revelat, dragii mei, adevărata natura Lui Hristos. Pe Hristos ca Fiul al Lui Dumnezeu, iar vocea Lui Dumnezeu a declarat că Tatăl L-a ales pe Iisus ca Mesia cu deplină autoritate. Și așa să închei în această dimineață, citind versetele acestea din 1 Petru, vă rog să ascultați ce ne spune Apostolul Petru peste ani despre această experiență pe care el a trăit-o împreună cu ceilalți ucenici pe muntele cel Sfânt. În 2 Petru, capitolul 1, ascultați cuvintele lui Petru. În adevăr, v-am făcut cunoscute puterea și venirea Domnului nostru Iisus Hristos, nu întemeindu-ne pe niște basme meșteșugite alcătuite, ci ca unii care am văzut noi înșine cu ochii noștri mărirea Lui, căci El a primit de la Dumnezeu Tatăl cinste, slavă și slavă atunci când din slava minunată s-a auzit deasupra Lui un glas care zicea: acesta este Fiul meu prea iubit în care îmi găsesc plăcerea. Și noi înșine am auzit acest glas venind din cer când eram cu El pe muntele cel Sfânt. Amin. Iisus, dragii mei, nu este doar unul din proroci. El este Fiul lui Dumnezeu care depășește cu mult autoritatea tuturor profeților. El este făuritorul unei mântuiri veșnice, așa cum ne spune Scriptura. El merită lauda noastră, El merită adorarea noastră, închinarea noastră, dar și ascultarea noastră în fiecare zi. Într-o zi ne spune Scriptura că orice ochi îl va vedea și orice genunchi se va pleca înaintea Lui și va recunoaște cine este de fapt Iisus. Dar ucenicii Lui adevărați, adevărații creștini, cred și recunosc încă de pe acum acest lucru. Așa că, haideți și noi, nu doar în această zi, ci în fiecare zi din viața noastră, să declarăm domnia, autoritatea și măreția persoanei Lui Hristos. Acesta este Fiul meu, prea iubit, spune Tatăl, în care îmi găsesc toată plăcerea mea. De El să ascultați. Amin.
Harul.